știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Marius Necula. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bun găsit, îi salut și pe radioascultători.
Astăzi facem o incursiune în lumea religioasă catolică. Iată, Vaticanul se gândește la posibilitatea de a permite bărbaților căsătoriți să devină preoți. Episcopii tradiționaliști însă critică aspru acest demers. Săptămâna trecută am amintit puțin despre faptul că Papa a făcut o declarație de Ziua Mondială a Creației. El a spus că criza ecologică ne spune cumva că am uitat cine suntem. Am comentat puțin subiectul acesta, astăzi însă îl vom dezvolta puțin mai mult. Așadar, cum se vede lumea religioasă altfel decât doar catolică?
Da, acum astăzi ne uităm pe subiecte ce vin din domeniul catolic, dar sunt subiecte de interes larg, pentru că vizează anumite interpretări, fie din teologia catolică, dar cu impact în relațiile cotidiene, cât și cele care țin de mediu, ce au un puternic impact practic, concret, în viața de zi cu zi.
Vaticanul se gândește la posibilitatea de a permite bărbaților căsătoriți să devină preoți. Episcopii tradiționaliști însă critică aspru acest demers. Așa că titlul, ce vă spune,
da,
după care dezvoltăm.
Nu este nou, doar că având în vedere că în perioada aceasta, lunii octombrie, va fi o conferință în care se dezbate oficial, direct, cu toate cărțile pe față, subiectul acesta, într-adevăr merită să fie luat în atenție. Totul pornește de la plângerea multor biserici catolice din partea de sud a planetei, din emisfera sudică, îndeopște America Latină, pentru că lipsa de slujitori ai bisericii ar rechema biserica să analizeze și să se vadă ce se poate face. La vremea respectivă, subiectul a fost luat în etape în discuție, de la faptul că, da, putem să le dăm o slujbă prin delegare, dar să nu fie preoți, apoi să fie preoți, dar numai cei care sunt căsătoriți, care au copii adulți la casele lor și care au arătat o viață virtuoasă, pioasă. Și iată că acum subiectul este dezbătut într-o manieră cât se poate de deschisă și la nivel oficial.
Pe o perioadă destul de lungă, este vorba despre o conferință care a debutat duminică și se va încheia pe 27 octombrie. La această întrunire participă episcopi catolici din lumea întreagă. O eventuală decizie pozitivă în acest sens ar pune capăt unei tradiții de mai multe secole în Biserica Catolică și ar putea fi o soluție pentru numărul redus de preoți din regiuni îndepărtate ale lumii. Observați această nișare, ca să spun așa, cum o comentați. Pe de-o parte, mărimea acestei conferințe și, în al doilea rând, ideea aceasta de a se găsi o soluție nișată pentru, da, numărul redus de preoți. Se pare că în Biserica Catolică ar părea să fie, nu, o problemă.
Sunt două abordări și cred că e nevoie să înțeleagă ascultătorul nostru de ce subiectul este sensibil pentru Biserica Romano-Catolică. În ciuda faptului că decizia este luată în perioada evului mediu timpuriu și era percepută ca fiind o măsură administrativă, da, cu impact concret și în teologie, dar trebuie să recunoaștem că a fost o perioadă în începuturile bisericii creștine, că o numim catolică ortodoxă, în perioada de dinainte de schisma din 1054, când subiectul acesta al celibatului slujitorilor bisericii nu era văzut ca unul obligatoriu. Era un celibat voluntar. Acum, în Occident, datorită tendințelor, să zicem, de acaparare a puterii, conflictele ce vizau și interese materiale, Biserica Romano-Catolică va lua decizia unui celibat obligatoriu pentru cei care intră în slujbă și pentru protejarea proprietăților bisericii și pentru a evita cumva tendințele ca unele familii să dețină controlul. În ciuda faptului că inițiativa a fost, să zicem, cu un anume substrat, problema de fond nu a fost rezolvată și scandalurile cu numirea papilor în perioada medievală, chiar și târzie, marile familii italiene ce își impuneau cu forța și uneori și prin jocuri de culise favoriții, a rămas parte din istorie și nu avem ce să comentăm în privința aceasta. Și atunci, plecând de la o nevoie administrativă, să zicem, pe teren, s-a construit o teologie. Atenție, nu a fost o teologie a unui celibat, ci a fost mai degrabă o nevoie administrativă. Teologia aceasta este acum încorporată și o ramură, să zicem, conservatoare, o vede ca fiind standardul catolicismului. Acum, tot o nevoie administrativă, lipsa de preoți și lucrul acesta redeschide subiectul ca unii dintre ei să slujească și dacă sunt căsătoriți, face ca problema să fie abordată acum cu pași inversi. De aceea trebuie să se sublinieze și au fost unele voci, inclusiv actualul papă, ce a subliniat că și se distanțează de Ioan Paul al II-lea și spune că aceasta este o problemă administrativă, nu teologică. Ioan Paul al II-lea, spre exemplu, când vorbea pe subiectul acesta, spunea că e o problemă teologică pentru că vizează slujba preoției, darul preoției după modelul cristic. Avem o schimbare de paradigmă pentru că nevoia de pe teren impune o astfel de schimbare de paradigmă.
În 2017, CNN relata și anunța publicul despre faptul că Papa Francisc declara că este deschis față de ideea ca bărbații căsătoriți să devină preoți. Da? Același subiect însă a apărut în 2017. Totul a pornit de la un interviu acordat unui ziar german de către Papa Francisc, care aprecia că lipsa de preoți catolici este o problemă enormă, așa o declara el și o numea la vremea respectivă, în urmă cu doar 2 ani, cu care această problemă se confruntă biserica și declara că ar fi deschis, cum spuneam, ideii de a modifica regulile cu privire la intrarea preoților căsătoriți.
Observați limbajul. Se modifică doar niște reguli de ordine interioară, nu teologia. Și subiectul celibatului preoților este mutat din domeniul teologic în domeniul administrativ bisericesc.
El spunea chiar și mai mult, cităm, este necesar să analizăm dacă virii probatii ar putea să fie o posibilitate, declara Papa în 2017, iar dacă da, este necesar să stabilim ce sarcini pot îndeplini, de exemplu, în comunități izolate. Virii probatii este o expresie latină folosită pentru a desemna bărbații testați sau bărbați căsătoriți cu credință și virtuți excepționale.
Subiectul ăsta a și fost avansat de către unele comunități, conferințe episcopale din America de Sud, în condițiile în care sunt parohii neservite, nu slujește absolut nimeni. Fac parte dintr-un teritoriu ce e cumva înglobat într-o episcopie, dar nu este un preot efectiv. Zonele sunt izolate, fie că vorbim de Amazonia, fie de zone muntoase, fie că vorbim de zone într-adevăr destul de greu accesibile. Și atunci se gândește la varianta aceasta, niște bărbați care au trecut de o anume vârstă, care să rămână fideli învățăturii catolice și să fie ei puși în situația aceasta de a fi preoți, parohi în zona respectivă, dar ei nu vor fi parte din cei care vor crește în grad sau, dacă vreți, din perspectiva responsabilităților ierarhice, ei vor rămâne doar la nivelul de preoți paroh.
Da, cu aceeași ocazie a interviului dat pentru ziarul german, Papa Francis spunea că celibatul voluntar nu este o soluție. Cu toate acestea, Biserica Catolică permite deja ca unii bărbați căsătoriți să fie hirotoniți. Preoții protestanți căsătoriți care se convertesc la catolicism, de exemplu, pot să fie căsătoriți și în același timp preoții ai Bisericii Catolice cu condiția să obțină permisiunea soțiilor lor. Însă bărbaților singuri, care sunt deja preoți, nu li se va permite să se căsătorească. Mi se pare aici că nu știu cum va suna
subiectul este mutat.
Toată această situație.
Treaba e gândită tocmai pentru că prin excepțiile respective se vrea ca subiectul să se mute din domeniul teologic în cel administrativ bisericesc.
Și credeți că această excepție nu va face valuri, de exemplu, bisericile catolice orientale, care fac parte din Biserica Romano-Catolică, pot să-și mențină tradiția preoților căsătoriți?
Dar există tradiția aceasta în sânul Bisericii Romano-Catolice, există comunități ce au deja practica slujirii prin preoți căsătoriți. Când uniții cu Roma, greco-catolicii, și-au negociat intrarea sub umbrela autorității scaunului papal, au luat în discuție nu doar aspectele ce țin de rit, ci și cele care țin de organizare a comunității de credincioși. Și în domeniul acesta putem să introducem și bisericile istorice vechi, cum este Biserica Asiriană, ce este afiliată Bisericii Catolice, ce într-adevăr rămâne pe linia hirotonirii unor preoți căsătoriți. Acum, cu privire la protestanții ce au intrat sau au revenit în sânul Bisericii Catolice, subiectul e cu dus și întors, subiectul poate fi abordat și cu argumente pro și contra, pentru că aici vorbim de o întoarcere a unor anglicani, niște ramuri din anglicanism au cerut reunirea cu Roma și inițial poziția a fost că acestora nu li se recunoaște deloc hirotonirea. Doar că acele comunități rămâneau fără slujire și pentru că trebuia să se negocieze reintegrarea acelor comunități, soluția a fost ca să se accepte în continuare, adică biserica rămânea cu același preot anglican, doar că vor intra cu totul sub jurisdicția autorității papale. În condițiile acestea s-a făcut dezlegarea și cred că direcția va fi să se ofere pentru aceste cazuri excepționale posibilitatea să se slujească, pentru că deja în Biserica Romano-Catolică existau niște excepții. Istoria ne spune că Biserica Romano-Catolică a supraviețuit, ba chiar a prosperat, tocmai datorită abilităților de adaptare. Tendințele sincretice au fost cele care au făcut-o să fie ceea ce este acum. Deci,
da,
aripa tradițională...
Nu sună foarte bine faptul că o anumită biserică se adaptează totuși. De exemplu, în cartea
sa... E în esența catolicismului lucrul ăsta.
Da, în cartea sa despre Rai și Pământ, Papa Francisc afirmă că, cităm, pentru moment sunt în favoarea menținerii celibatului cu avantajele și dezavantajele pe care le are, deoarece au trecut 10 secole de experiență mai degrabă bună decât de eșec, spune.
Da, este o opinie.
Este opinia sa. De asemenea, Biserica Catolică consideră că preoții nu ar trebui să fie căsătoriți, ci ei ar trebui să acționeze în persoana lui Iisus Hristos. Aici iar de aceea ar trebui să fie celibatar. Acesta ar fi argumentul.
Subiectul acesta, de natură teologică, este atacat prin măsuri administrative și se consideră că este validă, de vreme ce este validă slujirea unor preoți hirotoniți și a fost recunoscută ca fiind validă, din punct de vedere teologic, asocierea slujbei preoțești în mod automat cu celibatul nu e văzută actualmente în Biserica Romano-Catolică într-un mod uniform. Sunt arii progresiste, Germania, spre exemplu, nu are viziunea aceasta și din necesități practice, Sudul, de obște Europa, America Latină, e nevoită să nu vadă celibatul ca fiind o problemă teologică, ci doar o decizie administrativă. Și aici subiectul trebuie să fie dezbătut în contextul unei conferințe, a unui sinod chiar cu episcopii, ce se reuniți în perioada lunii octombrie, pentru că trebuie să se definească ce este teologie, ce este doar regulament de ordine interioară, vorbind într-un limbaj laic.
Anticipați o concluzie, să spunem, la această întrunire a episcopilor catolici din lumea întreagă, o conferință care a debutat duminică și se va încheia în 27 octombrie și vreau să vă spun că la subiectul acesta, sigur, sunt opinii pro și contra, dar episcopii catolici tradiționaliști critică aspru această idee. Da. De unde
aceștia
decurge și ideea că este evident că ei
sunt
nu sunt
izolați,
de acord?
Sunt izolați, reprezintă o voce extrem de puternică, dar minoritară. În Biserica Romano-Catolică, tendințele acestea radicale au fost de fiecare dată ținute sub control prin observație directă de către scaunul papal. Iar istoria este foarte, foarte interesantă în modul în care organizațiile tradiționaliste au fost păstrate în interiorul Bisericii Catolice. Unele au produs schismă, dar sunt irelevante. În America, spre exemplu, există biserici catolice ce nu se supun scaunului papal, dar acestea nu sunt relevante în contextul vieții Bisericii Catolice la nivel mondial. Tendința este una progresistă, este una către schimbare, de aceea, fără să mi-arog...
Și se pare că și există un grup în sânul Bisericii Catolice, chiar germano-catolice, da, care are o aripă progresistă și influentă, ne spune știrea de pe Mediafax.
Exact, exact. Deci, ce subliniez este că orientările progresiste sunt majoritare în clipa de față, în sânul Bisericii Romano-Catolice, dar cu un simț echilibrat. Logica va impune să se dea undă verde din simplu motiv că deja în interiorul Bisericii Romano-Catolice există niște excepții.
Da.
Dar atenție, nu se va renunța la celibatul preoților, ci doar se va da o undă verde pentru hirotonirea unor preoți în zonele unde cu greu se poate sluji. Doar atât.
Da. Adică să vedem excepția aceasta în timp cumva suna
de
pentru preoții care deja sunt celibatari, care au subscris la această
Nu e nicio
teologie.
Treabă. Ei au făcut un jurământ ce le este valid. Biserica Romano-Catolică știe să lucreze cu mai multe unități de măsură în același timp. A făcut-o în toată istoria și nu va face nici acum o excepție. Ce subliniez este că știrile din fluxul de știri pe care noi îl avem n-ar trebui să surprindă excepția ca fiind instrumentul prin care se ajunge la schimbarea regulii. Subliniez pentru radioascultători, nu se va ajunge la o suspendare a celibatului în așa fel încât toți preoții catolici să poată să se căsătorească. Nu, subiectul acesta nu este luat în discuție, nu este pe agendă și nu discutăm acum despre așa ceva, ci doar despre niște excepții care oricum vor
și
intra...
Și despre faptul că Papa Francisc este practic deschis acestei idei de a accepta preoți căsătoriți în Biserica Catolică.
Aici este diferența față de predecesori, ce vedeau că este o problemă de natură teologică. Acum se pune problema că ar trebui să ia niște decizii a unor modificări, a unor regulamente,
da,
sau cu privire
vom
la...
Vom vedea cum
de aceea
va suna în timp toată aceasta și cum va evolua. În orice caz, Papa este foarte ocupat, acum este ocupat și cu această întrunire care se va încheia pe 27 octombrie, dar a mai fost ocupat înainte de asta cu un alt moment care s-a numit Timpul Creației, care s-a încheiat pe 4 octombrie, iar el spunea în mesajul său de Ziua Mondială a Creației că avem de-a face cu o criză ecologică, iar această criză ecologică trebuie să ne ducă cu gândul și să ne spună că am uitat cine suntem.
Nu sunt singurele declarații în ultima perioadă, să zicem, de la Ioan Paul al II-lea și Benedict al XVI-lea a făcut declarații similare. Da, suntem în trend. E o direcție pe care trebuie să o surprindem.
Eu aș merge pe ideea aceasta, dacă se poate, de a analiza în contextul politicii ecumenice pe care Papa o dezvoltă, cum ar suna de pildă că dacă noi, de exemplu, nu mai reușim să ne amintim cine suntem, atunci este ușor să combini cu ideea că atâtea cataclisme naturale care se întâmplă pot arăta asupra faptului că Dumnezeu este supărat de faptul că nu știm să gestionăm creația sa și atunci avem nevoie de o modificare, să fim una, să gândim unitar, să fim o turmă și un păstor și în felul acesta să domolim atât natura și să avem o coerență a politicii atât religioase cât și politicii clasice. Cum vă sună lucrul acesta?
Cu aproape un deceniu în urmă, Consiliul Mondial al Bisericilor încuraja pe toate bisericile ce erau parte din entitatea aceasta să organizeze și să se implice în proiecte cu caracter ce ar viza salvarea planetei, a mediului înconjurător și s-au trasat și anume direcții. Perioada de toamnă era, septembrie-octombrie rămâne, pentru că e o tradiție și în sânul bisericilor din răsărit. În 1989, Patriarhul Ecumenic de la vremea de atunci, Dimitrios, stabilea că în lumea ortodoxă, 1 septembrie să fie o zi de rugăciune pentru protejarea mediului. Și toate aceste lucruri se concentrează cumva pe o perioadă anume. Catolicii au manifestări regulate, sunt manifestări anuale în perioada aceasta.
1 septembrie, 4 octombrie.
Da,
este
într-adevăr
vorba despre o inițiativă ecumenică intitulată Timpul Creației.
Acum, subiectul poate fi abordat în multiple variante. Vocile critice spun că aici asistăm doar la un discurs, să zicem, populist, în care liderii bisericii, și nu doar papa vorbește așa, sunt mai toți liderii religioși au avut poziții pe subiectul acesta și vocile spun că liderii religioși și-au pierdut autoritatea și pentru că nu știu ce subiect să mai aducă înaintea presei, vin cu aspectele acestea care țin de mediu pentru că ele sunt ușor de prezentat în fața presei. Ar putea fi și lucrul acesta. Pe de altă parte, sunt voci ce au construit o întreagă teologie cu impact în domeniul salvării mediului și a protejării mediului, în sânul creștinismului, atât pe linie. Și o parte din inițiativele acestea sunt interconfesionale, adică pe o linie din asta ecumenică. Ecumenismul între ideologie și practică are de trecut o prăpastie adâncă, ce este istoria însăși. Dar în colaborări pe subiecte ce țin de probleme comune, cred că ar trebui ca să existe o anume poziție, și dacă ați văzut sau expus și cu privire la migrație și cu privire la sărăcie și cu privire la... Și în contextul acesta vine declarația. Totuși, nu cred că protejarea mediului va sta în declarații. Pentru că, pe de o parte, bisericile au instrumente limitate în privința aceasta, adică factorii de poluare nu țin de biserică, ei țin de lumea industrializată și subiectul ăsta nu poate fi luat în discuție de către un consiliu, fie el și superecumenic, nu va reuși să rezolve problema pentru că nu are instrumente. Pe de altă parte, e și un pic de ipocrizie. De ce? Pentru că niciodată nu poți să salvezi planeta doar ieșind în față cu declarații publice. Trebuie să îi înveți pe credincioși, și mă refer și la proprii noștri credincioși din zona din care activăm, că protejarea mediului este o responsabilitate creștină și este în acord cu valorile morale la care subscriu credincioșii. Și aici este ipocrizia, pentru că una declarăm pe hârtie și alta se întâmplă pe teren, de la neglijența și maniera în care instituțiile afiliate bisericii folosesc resursele, unele dintre ele neregenerabile, și apoi neglijența în masă manifestată de către credincioși. Da? Creștinii sunt un număr covârșitor. Sunt primii la nivel mondial. Numai catolicii sunt peste un miliard. În condițiile acestea, dacă toți creștinii și-ar arăta grija față de mediu, cred că atunci da, s-ar vedea o schimbare. Dar spun, nu așa se va rezolva problema de fond. Pentru că sursele de poluare nu sunt la Vatican.
Da, sursele de poluare sunt la fiecare dintre noi, înțeleg lucrul acesta, însă iată, Papa are un mesaj ecumenic, o inițiativă ecumenică pentru timpul creației și un mesaj, iar mesajul acesta este foarte clar. Criza ecologică ne spune că am uitat cine suntem, că suntem creația lui Dumnezeu. Suntem pe finalul emisiunii, haideți să vedem cu ce idee rămânem din această preocupare a Bisericii Catolice, cu preocupările lor și cu mesajele pe care le are Papa Francis în numele Bisericii pe care de altfel o și conduce.
Și dacă n-ar fi spus-o Papa, cred că e o responsabilitate pe care trebuie să ne asumăm la nivel individual și fiecare dintre credincioșii ce se consideră că sunt practicanți să fie unii dintre cei care să împlinească menirea de a proteja planeta, pentru că a fost dată în grija noastră, prin creație Dumnezeu ne-a pus-o la dispoziție. Eu îl văd pe Dumnezeu ca fiind în continuare proprietarul, al Domnului este pământul și tot ce este pe el, și văd ca fiind o responsabilitate ca respect față de divinitate. Pe de altă parte, este și o grijă față de semenul meu, pentru că atunci când păstrez planeta asta, care este curtea noastră comună a tuturor, am grijă și față de semenul meu, pentru că e un altruism manifestat față de cei din prejurul meu și pentru generațiile viitoare în același timp. Atunci când Domnul va hotărâ ca istoria să se încheie, și țineți minte că Biblia vorbește despre o încheiere a istoriei, nu datorită unor crize ecologice, ci pentru că Hristos pune capăt istoriei prin a doua venire. Dar până atunci suntem responsabili.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost la Lumea Religioasă, am comentat împreună aceste subiecte, vă aștept și cu altă ocazie. A comentat pentru emisiunea Lumea Religioasă azi pastorul Marius Necula. Eu sunt Beatrice Lospa, toate bune!